новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фрис. Вітаю вас. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» закликає канцлера Німеччини Ангелу Меркель під час зустрічі з президентом України Віктором Януковичем 30 серпня обговорити питання обмеження свободи слова в Україні. Після того, як Віктора Януковича обрали президентом, в Україні неодноразово здійснювалися напади на журналістів та відбувалися систематичні спроби тиску на ЗМІ з боку влади, заявляють «Репортери без кордонів». Особливе занепокоєння правозахисників викликає доля зниклого головного редактора Харківської щотижневої газети «Новий стиль» Василя Клементьєва. Журналіст займався вивченням проблем боротьби з корупцією і повідомляв про випадки зловживань з боку місцевої влади. Репортери без кордонів попросили Меркель закликати Януковича провести ретельне і неупереджене розслідування цієї справи. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле заявив, що його країна підтримує Косово як окрему державу. Перебуваючи сьогодні в столиці Косово Прищині, міністр закордонних справ Німеччини заявив, що Берлін продовжить підтримувати Косово в усіх аспектах, зокрема в розвитку державних структур, установленні конституційної держави і сильної економіки. Водночас він попередив Сербію, що слід погодитися з реальністю незалежності Косово і зосередитися над вступом до Європейського Союзу. На півдні Пакистану в провінції Сіндх триває евакуація сотень тисяч людей через загрозу повені. Через тривалі руйнівні повені в Пакистані загинуло 1600 осіб. За даними ООН, продовжує зростати число тих, хто потребує термінової гуманітарної допомоги. Ось що заявив глава управління ООН з координації гуманітарних питань Джон Голмс.
За нашими останніми оцінками, лихо торкнуло 17 мільйонів 200 тисяч осіб. Якщо пару тижнів тому ми говорили про 6 мільйонів людей, що потребують гуманітарної допомоги, то тепер їх вже 8 мільйонів. І це число може зростати. Затоплені 160 тисяч квадратних кілометрів. По-моєму, це більше території Англії. Загинули і постраждали приблизно 3 мільйони 400 тисяч гектарів посівів.
Заявив представник ООН. Північна Корея звільнила американця, заарештованого в січні за незаконний в'їзд до цієї країни. Звільнення Айджалона Гомеса стало наслідком зусиль колишнього президента Сполучених Штатів Джиммі Картера. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 27 серпня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Київський суд вирішив, що Макаренко та Діденко далі залишаться під вартою. З чим пов'язані справи проти колишніх соратників Тимошенко?
Попереду вибори до місцевих рад, потім Верховну Раду. І я думаю, що вони планують на вулиці Банку ще декілька операцій, таких провокаційних.
Хлібної кризи в Україні не буде, запевнюють урядовці. Водночас думають про хлібні субсидії для малозабезпечених.
У нас, мабуть, найдешевший хліб у всьому світі. За великим рахунком не треба боятися того, що певні сорти хліба дійсно може подорожчати 15%.
У Пакистані велика вода, триває евакуація сотень тисяч людей на тлі погроз талібів не приймати міжнародну допомогу.
Ми серйозно ставимося до цих погроз, але попри ці погрози ми будемо робити те, що ми мусимо.
І подробиці про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Київський апеляційний суд сьогодні відмовився звільнити з-під варти колишнього голову митниці Анатолія Макаренка та колишнього першого заступника голови «Нафтогазу» Ігоря Діденка. Вб'ють таке рішення вважають політично мотивованим. На думку депутатів-бютівців, з початком виборчої кампанії до місцевих рад репресії проти опозиції можуть посилитися. Незалежні оглядачі з такими висновками не погоджуються, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Апеляційний суд столиці відмовився змінити запобіжний захід і залишив в силі рішення, згідно якого Анатолій Макаренко та Ігор Діденко залишатимуться під вартою до 10 жовтня. Їх звинувачують у завданні збитків державі у зв'язку з рішенням Стокгольмського міжнародного арбітражу, який зобов'язав «Нафтогаз» повернути «Росукренерго» 12 мільярдів кубометрів газу. У фойє апеляційного суду столиці депутати бютівці, які виступили з ініціативою взяти Анатолія Макаренка та Ігоря Діденка на поруки, не приховували своїх песимістичних очікувань ще до початку розгляду касації. Коментуючи рішення суду, депутат-бютівець Олександр Абдулін сказав, що не очікував іншого від суду, який 8 років тому звільнив з-під варти генерала Пукача, основного обвинувачуваного у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Адвокат Ігор Степанов, який представляє інтереси Ігоря Діденка, каже, що відчував себе на засіданні суду статистом.
Абсолютно прогнозоване було рішення, і ми були здивовані тим, що ці судді, навіть ми там заявляли два клопотання, оці клопотання, вони не були ніяк враховані в цьому рішенні і не були розглянуті. Це було клопотання на зміну запобіжного заходу під заставу випускання і клопотання від депутатів на поруки.
Зараз під вартою перебуває 4 колишні урядовці. Ще один колишній міністр економіки Богдан Данилишин оголошений в розшук. Зараз хмари почали збиратися над головою другої людини в БЮТ Олександра Турчинова. Начебто показів саме проти колишнього першого віце-прем'єра вимагають слідчі від арештованих посадовців. Перший заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін не виключає, що кримінальне переслідування проти опозиціонерів може посилитися.
Попереду вибори до місцевих рад, потім Верховну Раду. І я думаю, що вони планують на вулиці Банку ще декілька операцій, такі провокаційні.
Арешт Олександра Турчинова може стати сильним ударом по такій централізованій структурі, як БЮТ. Адже саме він традиційно очолює центральний виборчий штаб БЮТ. Натомість деякі експерти пов'язують репресивні заходи проти представників попередньої влади не так з виборами, як з перерозподілом власності. За словами політолога Віктора Небоженка, кримінальне переслідування керівників митниці та «Нафтогазу» є необхідною передумовою для того, аби повернути газ компанії «Росукренерго». Натомість кримінальні справи проти колишнього міністра економіки та виконувача обов'язків міністра оборони – це спроби знищити економічний базис опозиції. Таким чином б'ють по бізнесу, який співпрацював з попередньою владою, каже Віктор Небоженко.
Говорить о том, що опозиція зуміє використовуватися цими рішеннями.
Говорити про те, що опозиція зуміє скористатися цими гоніннями, навряд чи доводиться. Для цього треба мати широкий доступ на загальнодержавні телеканали. Тоді з цього можна було б зробити піар-цукерку. Інше питання, що на тих підставах, на яких заарештовують цих людей, наступна влада зможе так само посадити теперішніх високопосадовців.
Натомість репресивні заходи проти колишнього прем'єра та лідера БЮТ Юлії Тимошенко експерти вважають майже нереальними. Адже довести провину керівника колегіального органу влади, яким є уряд, надзвичайно складно. А крім того, переслідування може призвести до зростання її популярності, що напередодні виборів для влади є небажаним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте розслідування справ проти 4 соратників колишнього прем'єра Юлії Тимошенко?
В будь-якому випадку, щоб там не було, який би керівник не був, розібратись треба. Може й політичний момент.
Не повинно бути однозначно, однобічно. От соратників Тимошенка треба привлекати, а Януковича чи Мороза не треба. Якщо вона влада хоче правосуддя, привлекати треба всіх. На всіх соратників. І Януковича, і на Мороза, і на того ж Вінського. На кого що є, той же Кирпа, добра людина була, але 2 мільярди не знайшли. Де вони ділися? Ніхто не хоче шукати. Хтось не повірив, що Кравченко сам застрелився. Двічі.
Одні приходять, садять інших. Це нормальна робоча ситуація. В нашій країні по-іншому і бути не може. Якщо у влади одні, то винні інші. А крадуть всі. Потрібно дуже багато часу, щоб пройшло, щоб виросло нове покоління.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Хлібної кризи в Україні не буде. Про це сьогодні запевнив керівник аграрного фонду Олександр Маринець. За його словами, у фонді достатньо зерна, щоб ціни на борошно залишилися незмінними. Водночас в асоціації пекарів припускають, що вже восени хліб в Україні подорожчає щонайменше на 10%. З подробицями Олена Римовська. В українському уряді підстав для підвищення цін на харчі не бачать. Про це вже заявляли прем'єр Микола Азаров і перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. Кабмін, за словами Клюєва, ціни утримуватиме. Наприклад, купуватиме в аграріїв зерно за фіксованими цінами. Тобто здійснюватиме так звану інтервенцію на ринку, щоб згодом не дорожчав хліб. Однак у деяких регіонах України вартість хліба в крамницях уже зросла, як от у Севастополі, приблизно на 5% з початку року. Керівництво міської адміністрації пообіцяло підключити інспекцію по цінам, а пекарі пояснюють подорожчання зростанням вартості борошна. Від подорожчання борошна виробників хліба збираються рятувати в аграрному фонді. З початку року тут вже закупили 135 тисяч тонн зерна нового врожаю, говорить генеральний директор аграрного фонду Олександр Маринець.
Це пшениця 2-3 класу, яка в першу чергу буде використовуватися для переробки і забезпечення борошна по фіксованим цінам хлібопеків, які свою виробництво направляють на вироби хліба масового вжитку.
Олександр Маринець запевняє, продовольчої кризи в Україні не буде, адже зерна закуплять стільки, скільки потрібно виробникам. Продаватимуть його у фонді за ціною нижчою за ринкову. Таким чином нібито збережуть нинішню ціну на хліб. Однак у Всеукраїнській асоціації пекарів прогнозують подорожчання хліба щонайменше на 10%. Причина перша – згадане підвищення ціни на борошно. Президент асоціації Володимир Слабовський розповідає Радіо Свобода, поки з аграрного фонду не вдалося придбати жодного кілограма борошна, тому доводиться купувати у підприємств. Інша вагоміша причина – зростання ціни на газ.
Ці складові в собівартості складає 55% від загальної собівартості хліба. Вже на сьогодні існує конча потреба, як мінімум на 10% підняти ціну. Що буде далі, буде залежати від того, як реагувати буде влада.
В уряді пекарям уже пообіцяли, наприклад, компенсацію відсотків за кредитами на закупівлю борошна та гнучку систему оплати за газ. Проте поки, за словами Володимира Слабовського, жоден із цих заходів Кабмін не реалізував. Президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Лісіця припускає, що хліб подорожчає на 15-20%. Експерт каже Радіо Свобода, таке подорожчання нині економічно обґрунтоване.
У нас, мабуть, найдешевший хліб у всьому світі. За великим рахунком не треба боятися того, що певні сорти хліба дійсно може подорожчати на 10-15%.
Попри прогнози уряду, що хліб в Україні суттєво не подорожчає, віце-прем'єр з аграрних питань Віктор Слаута пропонує надати грошові субсидії малозабезпеченим верствам населення для покупок соціальних сортів хліба у 2011 році. Такий механізм віце-прем'єр називає ефективнішим за дотації аграріям та виробникам. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні до подій у світі. У Пакистані триває масштабна евакуація людей внаслідок катастрофічних повеней. Тисячі людей покидають свої домівки. Вчора це було 400 тисяч, сьогодні 300. У провінції Сінг річка Інд вийшла з берегів і прорвала дамбу, розповідає Ірина Халупа.
Адміністрація міста Дхатта повідомляє, що 70% населення міста вже залишили свої домівки, а військові інженери намагаються відремонтувати прорвану дамбу. Більшість людей було евакуйовано у четвер. Це жителі трьох міст, населення яких становить разом приблизно 400 тисяч осіб. Інший район, який зараз евакуюють, нараховує ще 300 тисяч жителів. Річка Інд безжалісно забирає все, що опинилося в її руслі, розширеному дощами. Ситуація в Пакистані перетворюється з поганої на гіршу. Зливи, що тривають вже багато тижнів, створили надзвичайно потужну повінь, яка розпочалася в гористій півночі країни і невпинно сунеться на південь. Вона вже затопила домівки понад 17 мільйонів людей. Загинуло 1600 осіб. 8 мільйонів потребують негайної гуманітарної допомоги. Є реальна небезпека різних захворювань. До більшості затоплених місць дуже важко дістатися, залиті всі шляхи. За даними ООН, повені затопили більше ніж 3 мільйони гектарів сільськогосподарських земель. Це 14% господарських угідь Пакистану. Повені знищили більше ніж мільйон будинків, 5 мільйонів людей стали бездомними. Тим часом представник талібів в Пакистані погрожує, приймати допомогу від іноземців не можна. Ніхто не збирається припиняти працювати лише тому, що таліби погрожують, каже Джон Голмс, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань.
Ми серйозно ставимося до цих погроз і, відповідно, працюємо обережно. Але, попри ці погрози, ми будемо робити те, що ми мусимо. Ми будемо допомагати пакистанцям.
Самі пакистанці тим часом не реагують на погрози талібів, розуміючи, що у такій катастрофічній ситуації міжнародна допомога необхідна. Проте до цих погроз слід ставитися обачно, кажуть в американському державному департаменті, де мають конкретну інформацію про можливі напади на пакистанські урядові інституції та міжнародні гуманітарні організації. Речник Держдепу Річард Кроулі.
Ми маємо інформацію про ці погрози. Ми розмовляємо з пакистанським урядом, щоб забезпечити можливість для нас далі працювати ефективно.
Пакистан вже тривалий час воює з екстремістськими групами, зокрема на територіях поблизу афганського кордону. Попри погрози талібів, відтоді, коли в Пакистані розпочалися повені, терактів та нападів не було.
Про становище у Пакистані, який потерпає від масштабних повеней, розповідала Ірина Халупа. Свобода сьогодні. Далі у програмі Віктор Янукович скоротив склад Ради представників кримського татарського народу при президентові. Реакція.
Лідер Меджлісу і колишній голова Ради представників Мустафа Джемілєв від коментарів відмовився, сказавши, що не хоче тиснути на делегатів Курултаю. У суботу, коли розпочне роботу загальнонаціональний з'їзд кримсько-татарського народу, делегати самі знайдуть рішення, як реагувати на президентський указ.
Чому колишній президент Віктор Ющенко не покидає державної дачі у Кончі-Заспі? Що вдалося з'ясувати кореспондентові Радіо Свобода?
Він претендував на високий моральний авторитет у суспільстві, але виявив себе, на превеликий жаль, звичайним крохобором.
У Харкові сьогодні виступає Віктор Мішало, відомий у світі бандурист, народжений в Австралії.
Проблема така, що пішла тенденція переграти на бандурі переклади фортепіанної музики. А чи вони звучать добре, чи взагалі вони мають якусь художню таку вартість, це другорядна така річ.
І подробиці про це все ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Зайві університети чи покращить якість освіти скорочення кількості вишів? Наші гості – президент Асоціації педагогічних наук Василь Кремінь та голова громадської ради освітян та науковців Станіслав Ніколаєнко.
Безумовно, факт залишається фактом. Цифри, які наводив прем'єр-міністр, а вчора говорив президент про цю тенденцію, вони справедливі.
Ця проблема не є новою, і те, що проголошено, в цілому можна вітати, і воно на часі. Але не може бути просто метою скорочення навчальних закладів. Я виступив би проти такої мети.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Віктор Янукович скоротив склад представників Ради кримсько-татарського народу при президентові України з 33 до 19 осіб. Він також залучив до структури активістів опозиційних до Меджлісу проросійських груп кримських татар. Раду представників створив ще Леонід Кучма у 99-му році. Тоді президент включив до її складу всіх 33 членів Меджлісу. Про реакцію кримських татар на таку зміну політики розповість кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
До оновленого складу Ради представників кримсько-татарського народу при президентові України увійшли члени Меджлісу на чолі з лідером Мустафою Джемілєвим, активісти групи Мілі Фірка, яка називає себе партією, зокрема її керівник Васфі Абдураїмов, а також кілька колишніх і нинішніх чиновників, близьких до партії регіонів. Серед членів оновленої ради – редактори державних газет «Голос Криму» Ельдар Сейдбекіров і Керим Бекір Меметов. Лідер Мілі Фірка Васфі Абдураїмов вже заявив місцевим журналістам, що разом із соратниками прикладе максимум зусиль, щоб допомогти президенту і новій владі реалізувати їхню програму будівництва держави Україна. Ще один опонент Меджлісу, головний редактор «Голоса Криму» Ельдар Сейдбекіров, в інтерв'ю «Радіо Свобода» назвав президентський указ новою спробою вирішення кримсько-татарської проблеми. Він каже, що тепер у цій раді існуватиме певна конкуренція, але не вона визначатиме те, як працюватиме оновлена структура.
ефективність от внос созданого совета.
Ефективність новоствореної ради не дуже залежатиме від її складу, а більше від бажання самої влади розв'язати кримсько-татарську проблему.
Розрішити кримсько-татарську проблему.
Виглядає також конструктивно налаштованим один з керівників меджлісу Рефат Чубаров, який до вчорашнього дня був заступником голови ради представників кримсько-татарського народу. За його словами, президент України має право на створення такої дорадчої структури, і саме таким бачить склад людей, з якими хотів би радитися щодо кримсько-татарських проблем. І це бажання глави держави не слід відхиляти.
Якщо є можливість попливати на підготовку рішень, вони мають використовувати цю можливість.
Так вважає Рефат Чубаров. Лідер меджлісу і колишній голова ради представників Мустафа Джемілів від коментарів відмовився, сказавши, що не хоче тиснути на делегатів Курултаю. За його словами, у суботу, коли розпочне роботу загальнонаціональний з'їзд кримсько-татарського народу, делегати самі знайдуть рішення, як реагувати на президентський указ, який фактично усунув Курултай від формування цієї дорадчої президентської структури. Разом з тим він сказав Радіо Свобода, що йому буде зовсім некомфортно працювати з новими членами ради представників і запропонував переіменувати її у Раду улюбленців президента. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Екс-президент України Віктор Ющенко, який на Майдані обіцяв позбавити представників влади привілеїв, сам і досі живе на президентській державній дачі у Конча-Заспі. Він пояснюється тим, що його приватний сільський будинок потребує ремонту. Натомість колишні соратники Ющенка переконані, що йому є де жити, крім державної дачі. Ситуацію досліджував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
В останній день свого президентства Віктор Ющенко говорив про те, що не тримається за державну дачу в Конча-Заспі і що погодиться із будь-яким рішенням щодо неї, яке прийме його заступник Віктор Янукович.
Державним посадовцям України певного рівня належить таке право. Як розпорядиться майбутній президент цим правом по відношенню до мене, це запитання до нього. Скажуть на вокзалі? Буде на вокзалі.
Державна дача номер 27 у Конча-Заспі – це двоповерховий будинок площею більше 900 квадратних метрів, виконаний у стилі кінця 19 століття. Раніше в оточенні екс-президента говорили про те, що він займає держдачу вимушено, оскільки йому ніде жити. Однак невдовзі після перемоги на президентських виборах 2005 року Ющенко показував журналістам свій приватний маєток у селі Нові Безврадичі на південь від Києва. А у своїй декларації про доходи від 2009 року зазначав, що має у приватній власності і квартиру, і приватний будинок, разом більше 1000 квадратних метрів житла і ще 13 гектарів землі. Ющенко забезпечений житлом, і він не полишає державну дачу з інших причин, наголошує журналіст видання «Українська правда», який розслідує майновий стан родини Ющенків Сергій Лещенко.
Віктор Ющенко має достатньо приватних володінь. У нього є декілька маєтків в селі Безрадичі, також є величезна триповерхова квартира прямо в центрі Києва. Крім того, Катерина Ющенко заробляє гроші тим, що дає в оренду квартири, які є в її приватній власності в Києві. Тому, звичайно, стверджувати, що в нього немає де жити, це велике прибільшення.
Щоправда, в одному із названих маєтків у селі Нові Безрадичі у квітні відбулася пожежа. Але, як стверджують пожежники Обухівського управління МНС, які її гасили, горіла лише покрівля нового недобудованого будинку, який зводить Ющенко поруч зі старим маєтком. Будівлі маєтку Ющенка оточені парком, помітні ще шосе, яке веде до села. Щоправда, на усіх поворотах до нього знак «В'їзд заборонено». Знайти дорогу, якою екс-президент та його гості могли би проїхати без порушень правил дорожнього руху, не вдалося. Утім, будівлі маєтку добре видно із дворів та городів його сусідів-односельців. Один триповерховий будинок не має жодних слідів пожежі чи ремонту, виглядає як цілком придатний для життя. У другому видно штори на вікнах, постаті людей, які стоять на балконі. Третій великий будинок недобудований. Поруч будівельна техніка, вагончики для робітників, проте жодних робіт не видно. Односельці екс-президента його сусідством задоволені. Кажуть, що це не єдиний маєток Ющенка в цьому селі, а отже йому є де жити. Ірина – місцева мешканка.
У всіх правительственних чиновників, у любих, у них не одна дача є. У нього не була на дачі, не знаю, наскільки там все готово чи не готово.
Державними резиденціями у Конча-Заспі опікується Державне управління справами президента. За офіційними даними, щороку на них витрачається 2 мільярди гривень. Проте відповісти до початку ефіру на запит Радіо Свобода, на яких правових підставах Ющенко продовжує жити на державній дачі, в ДУСі відмовилися. Заступник голови адміністрації президента Ганна Герман днями заявляла, що Ющенко, як і всі колишні президенти, мають право залишатися жити в державних резиденціях і що це традиція країни. Колишній соратник Віктора Ющенка, депутат Бютівець, голова опозиційного уряду Сергій Соболєв, не виключає, що між Ющенком та Януковичем і загалом між колишніми та нинішніми високопосадовцями діють домовленості про переведення службового житла у приватну власність.
Це фактично регулюється постановами Кабінету міністрів. Більше того, ці постанови йдуть з грифом таємно. Державні дачі спочатку приватизовувались, а тепер кожен наступний правитель залишає їх собі. Мені здається, що тут набагато порядніше поступають ті президенти, які взагалі не беруть державні дачі.
Із цим погоджується і екс-міністр оборони в урядах Тимошенко та Єханурова, колишній радник Ющенка Анатолій Гриценко.
Він претендував на високий моральний авторитет у суспільстві, але виявив себе звичайним крохобором, який намагається отримати за собою цю резиденцію. У нього є де жити. Він отримав у Безрадичах під Києвом понад 13 гектарів.
Прес-секретар Віктора Ющенка Ірина Ванникова говорить, що проживання екс-президента на державній дачі є цілком законним. Вона говорить, що ажіотаж довкола цього питання нагнітається штучно.
Ми маємо приклад президента Леоніда Кучми, Леоніда Кравчука, які спокійно довічно проживають у резиденціях у Кончі-Заспі. Віктор Андрійович не збирається довічно жити в резиденції. Мені здається, що скандал. Планована спецоперація чорного піару. Віктор Ющенко, він абсолютно не порушує жоден закон, живе зараз в цій резиденції офіційно згідно з указом нового президента Януковича.
Радіо «Свобода» не вдалося знайти такого указу на офіційному сайті нинішнього господаря Банкової. Тим часом Ірина Ванникова наголошує, що Віктор Ющенко залишить державну дачу до кінця цього року, коли закінчиться ремонт в його приватному будинку в селі Нові Безрадичі. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода», ми бачимо те, що інші оминають.
У ці хвилини в Харкові в будинку народної творчості триває концерт відомого бандуриста та композитора Віктора Мішалова. Він народився в Австралії, понад 20 років тому переїхав до Канади та активно пропагує у світі український народний інструмент. Концерт у Харкові підсумковий після п'ятитижневого турне Мішалова різними українськими містами та селами. Що саме виконує бандурист, а також що думає про сьогоднішню Україну, почуємо з розповіді, яку підготував харківський кореспондент Радіо «Свобода» Назар Ковальчук.
Ти питаєш мене, сину, про прапори України.
Ви чуєте одну із останніх авторських пісень Віктора Мішалова. Коли він навчався в англійській школі, у нього в класі висіла карта світу, обрамлена прапорами всіх країн. Цю пісню він написав у Канаді перед самим приїздом в Україну.
Та я дивився на ці прапори, а українського не було. Та я думав, шведський прапор був український, там жовто-блакит не було. Але такого українського прапора не було.
Цього разу Віктор Мішалов вирішив співати на старовинних кобзарських шляхах.
Хотілося походити там, де ці кобзарі колись ходили, подивитися ці маршрути, де вони ходили, ці річки, поспілкуватися з людьми і зібрати ще додатковий матеріал. Кобзарів сьогодні немає, але, як сказати, то оточення, де вони жили, щось все одно збереглося. Там і ці церкви збереглися.
За 5 тижнів відомий кобзар побував у містечках і селах Полтавщини, Сумщини, Хмельниччини, Тернопільщини, Львівщини, Закарпаття. Під час концертів Віктор Мішалов демонструє широкі можливості українського національного інструменту. Він популяризує харківський спосіб гри. Йому болить, що у консерваторіях студентів вчать грі на бандурі, забуваючи про духовну складову кобзарства і його традиції.
Проблема така, що пішла тенденція переграти на бандурі переклади фортепіанної музики. Коли 95-98% репертуар береться з фортепіанних творів, причому, знаєте, багато з цього то низькоякісні такі твори. Такі беруть їх, бо ці твори можливо грати на бандурі. А чи вони звучать добре, чи взагалі вони мають якусь художню таку вартість? Це другорядна така річ.
Українця по духу, канадця за місцем проживання, непокоїть те, що у нас на головних міських площах на почесному місці пам'ятник Леніну. В газетних кіосках україномовна преса – дефіцит. В концертах, присвячених Дню Незалежності України, більшість співаків намагається догоджати глядачам російськомовною попсою. Роз'їжджаючи світом з концертами, лекціями, Віктор Мішалов співає не лише українською мовою, а й англійською. Пісня, що вже звучить в ефірі, буде виконана кобзарем і під час харківського концерту.
You can live
so blue, 500 miles, 500 miles, 500 miles, 500 miles, 500 miles. You can hear the whistle.
Ось так співає бандурист та композитор, народжений в Австралії, Віктор Мішалов. Розповідь з ним записав кореспондент Радіо Свобода у Харкові Назар Ковальчук. А це була передача «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора і запрошую також завітати на наш сайт radiosvoboda.org.
Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі вашу «Свободу». А тепер короткий анонс подій. Репортери без кордонів закликають канцлера Німеччини порушити під час зустрічі з президентом України питання свободи слова. Джиммі Картеру вдалося домогтися звільнення американця. Франція відповіла на міжнародну критику з приводу депортації ромів. І детальніше про ці та інші події. За ґратами і надалі залишатиметься колишній заступник голови «Нафтогазу» Ігор Діденко. Колегія апеляційного суду не задовольнила апеляції адвокатів колишнього чиновника. Таким чином Діденко залишатиметься в СІЗО до 10 жовтня. Сьогоднішній суд вирішив, що доводи його адвокатів не мають підтвердження. Сам Діденко та його захисники просили про звільнення під грошову заставу або на поруки 26 народних депутатів. Адвокат Діденка Ігор Степанов заявив.
Сьогодні ми знову заявили клопотання, і знову судді, маючи вочевидь рішення, не захотіли просто вносити зміни, тому що про клопотання народних депутатів і про заставу не було сказано жодного слова. Сьогодні вони не Діденка залишили за ґратами, вони, в принципі, правосуддя залишають за ґратами.
Правосуддя оставляють за рішеткою.
Адвокат Діденка. Перший заступник фракції БЮТ Андрій Кожем'якін не виключає, що кримінальне переслідування опозиціонерів може посилитися.
Попереду вибори до місцевих рад, потім в Верховну Раду. І я думаю, що вони планують на вулиці Банкової ще декілька операцій, такі провокаційні.
Андрій Кожем'якін. Апеляційний суд Києва підтвердив рішення Печерського районного суду про продовження арешту для колишнього голови Державної митної служби України Анатолія Макаренка. Відповідну ухвалу колегія суддів оголосила сьогодні. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» закликає канцлера Німеччини Ангелу Меркель під час зустрічі з президентом України Віктором Януковичем 30 серпня обговорити питання обмеження свободи слова в Україні. Після того, як Віктора Януковича обрали президентом, в Україні неодноразово здійснювалися напади на журналістів та відбувалися систематичні спроби тиску на ЗМІ з боку влади, заявляють репортери без кордонів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Північна Корея звільнила американця, заарештованого в січні за незаконний в'їзд до цієї країни. Звільнення Айджалона Гомеса стало наслідком зусиль колишнього президента Сполучених Штатів Джиммі Картера. У Пхеньяні Картер зустрівся з Кім Йон Намом, другим після Кім Чен Іра, представником північно-корейської владної верхівки. Сьогодні ж Джиммі Картер і Айджалон Гомес вилетіли з Пхеньяна до Бостона, де ж Департамент Сполучених Штатів привітав звільнення американського громадянина. На півдні Пакистану в провінції Сіндх триває евакуація сотень тисяч людей через загрозу повені. Через тривалі руйнівні повені в Пакистані загинули 1600 осіб. За даними ООН, продовжує зростати число тих, хто потребує термінової гуманітарної допомоги. Ось що заявив глава управління ООН з координації гуманітарних питань Джон Холмс.
За нашими останніми оцінками, лихо торкнуло 17 мільйонів 200 тисяч осіб. І якщо пару тижнів тому ми говорили про 6 мільйонів людей, що потребують гуманітарної допомоги, то тепер їх вже 8 мільйонів. І це число може зростати. Затоплені 160 тисяч квадратних кілометрів. По-моєму, це більше території Англії. Загинули і постраждали приблизно 3 мільйони 400 тисяч гектарів посівів.
заявив представник ООН. Уряд Франції відповів на міжнародну критику, пов'язану з депортацією з країни сотень румунських і болгарських ромів. В опублікованій заяві мовиться, що французька влада суворо дотримується законодавства Євросоюзу. Раніше сьогодні Комітет ООН з ліквідації всіх форм расової дискримінації закликав Францію відмовитися від колективних депортацій ромів. Комітет також висловив стурбованість деякими виступами французьких політиків, що носили дискримінаційний характер. Останніми тижнями французька влада депортувала до Румунії та Болгарії понад 8 тисяч ромів. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле заявив, що його країна підтримує Косово як окрему державу. Перебуваючи сьогодні в столиці Косова, Приштині, Вестервелле водночас попередив Сербію, що слід погодитися з реальністю незалежності Косова і зосередитися над вступом до Європейського Союзу. Білорусь удруге відмовила Киргизстанові в екстрадиції колишнього президента Курманбека Бакиєва. Про це повідомив у п'ятницю у Бішкеку генпрокурор Республіки Байтимир Ібраєв. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрист. Більше про події в Україні та світі на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Зайві університети. Про це говоритимемо сьогодні, оскільки в уряді говорили про цю тему, не лише про гречку. Гречка, до речі, в країні є, запевнив усіх прем'єр-міністр Микола Азаров, а от вузів забагато, підтвердив він учорашню тезу президента Віктора Януковича. І знаємо, що й міністр освіти Дмитро Табачник ще у квітні, ще й перед тим говорив про те, що у нас забагато технікумів, забагато університетів, що не всі вони дають належний рівень освіти, і тому, мовляв, треба щось з цим робити. З вашого дозволу лише коротка теза. Порівняно з 90-м роком, сказав сьогодні Микола Азаров, кількість вищих навчальних закладів збільшилась у 2 і більше рази. Ми маємо загалом 861 вищий навчальний заклад і 2,6 мільйонів студентів. Ми отримали страшну хворобу, цитую прем'єр-міністра, розмноження дилетантів. Так ось про це сьогодні говоритимемо з людьми, які про освіту знають все. І якраз під час керівництва з освітянською галуззю і росла кількість вузів, наростала, збільшувалася. Це було протягом усього часу незалежності України. Сьогодні ми запросили до студії колишнього міністра освіти, президента Академії педагогічних наук, члена гуманітарної ради при президентові України пана Василя Кременя. Вітаємо вас.
Доброго дня. Перш за все, пані Ірина, я хочу сказати, за 5 років мого перебування на посаді міністра освіти і науки збільшення вищих навчальних закладів, їх кількості не було.
Ні одного не додали.
У всякому разі практично не було. Може, один-два був. І скажу більше, у 2004 році мною було ліквідовано біля 900 філій різних університетів, як таких, що не забезпечують якісну освіту. Але, безумовно, факт залишається фактом. Цифри, які наводив прем'єр-міністр, а вчора говорив президент про цю тенденцію, вони справедливі. Що тут потрібно зробити? Між іншим,
тобто ви підтримуєте цю тезу, що насправді у нас забагато вишів?
Дозвольте, я буду коментувати сам себе. В даному випадку
я лише запитую.
Я вам відповім на це питання. Значить, я хотів би сказати, що я і вчора виступив перед президентом, і сьогодні на уряді. Одною із тез, якою я говорив, це проблема вищої освіти з точки зору кількості і якості вищих навчальних закладів. Що я пропоную? І що я пропонував? Перше, ми повинні від'єднати з групи вищої освіти технікуми і коледжі. Це біля 600 навчальних закладів. Це не вищі навчальні заклади. Це на початку незалежності абсолютно помилково в кон'юнктурних якихось речах, щоб було більше студентів, зарахували ці навчальні заклади до вищих навчальних закладів, до вищої школи. Вони не мають науки, не мають докторів, кандидатів наук, вони по своїй суті. По своїй суті, вони, якщо докторів немає, то звичайно професорів немає. Вони по самій своїй суті є не університетами, не вищими навчальними закладами, а є те, що називалося раніше у нас середня спеціальна освіта. Я пропоную назвати середня професійна освіта, а нижча професійна освіта – це чи початкова, верніше, професійна освіта – це професійно-технічні навчальні заклади. Це перше. І друге, що потрібно зробити, із тих 235 державних університетів, які є, вузи 3-4 рівня акредитації, шляхом об'єднання, перш за все в регіонах, створити десь біля 100-120 університетів для початку, які будуть більш ефективними. І це було б абсолютно виправданий крок, тому що, по-перше, виграли б студенти, бо вони б навчалися в університетах, де великі кафедри і де була б розвинута наука. По-друге, виграв би регіон, бо можна було на стику різних спеціальностей готувати нових фахівців. Хто б програв? Програє тільки 3 ректори чи 4 ректори, бо із 5 вузів буде створений один, і буде один ректор, і буде 5 проректорів, а не 15-20, як зараз у цих 4 вузах. Через те тут потрібна лише політична воля і чітка розмова з людьми, і показати це людям потрібно, що це необхідно зробити з огляду на інтереси країни в цілому, інтереси студентів, які навчаються.
Тобто, пане Кремінь, ви вважаєте, що проблема рівня якості освіти є, і кількість вишів при оцих підходах, які ви назвали, варто було би скоротити?
Безумовно, але скоротити за рахунок об'єднання вищих навчальних закладів і створення потужних регіональних університетів. Я скажу і таким чином, що ми намагаємось війти до європейського простору освітнього через Болонський процес, і це правильно. Ми не зможемо цього зробити, якщо будемо мати такі невеликі університети, які є зараз. Вони просто не конкурентні. Через те таку роботу треба проводити.
Дякую вам. 490-29-05 – наш студійний телефон. Телефонуйте, ставте свої запитання, діліться своїми думками. Також, готуючись до ефіру, ми взагалі-то і запрошували в ефір Станіслава Ніколаєнка, теж колишнього міністра освіти, а тепер людину, яка є головою громадської ради освітян та науковців. Він, на жаль, не зміг, бо зараз проводить у регіонах нараду, але ми записали цю розмову і так само запитали пана Ніколаєнка, чи поділяє він намір влади скоротити наявну кількість навчальних закладів. Ось що він нам відповів.
Якщо подивитися на цю проблему глибоко і перспективно, то в цілому якість української освіти вселяє тривогу, оскільки вона не є достатньою, а те, що в нас вона різниця ще й по регіональному принципу, то це так. Скажімо, вузи, які сконцентровані в столиці, і вузи, які є на периферії, дають часто густо дуже діаметральної якості знання. І ця проблема не є новою, і те, що проголошено, в цілому можна вітати, і воно на часі. Але не може бути просто метою скорочення навчальних закладів. Я виступив би проти такої мети. Потрібно поставити мету підвищення якості української освіти, і мова йде про те, що потрібно сьогодні через закон, а щоб це не було вольовим, адміністративним, не конституційним шляхом, а законним шляхом, потрібно записати більш жорстокі вимоги до ліцензування, акредитації навчальних закладів. Мова йде про те, що навчальні заклади і державної, і приватної форми власності, які не мають власних приміщень, бібліотек, лабораторної бази, відповідних кадрів, вони повинні, в них відбиратися повинна ліцензія, зменшуватися ліцензійний обсяг і в подальшому або закриватися, або об'єднуватися з якими іншими навчальними закладами. Але це все робити через закон, щоб не було, скажімо, чиєїсь волі, щоб не було протекціонізму, кумівства і таке інше. В свій час мені довелося з цим зіткнутися, і коли я працював у 2005-2007 роках, та й мої попередники намагалися, скажімо, через власні зусилля міністерства, я намагався боротися із псевдоосвітою, а псевдоосвіта, вона надзвичайно поширилася в Україні. І особливо це стосується приватних вищих навчальних закладів. Хоча я не є ворогом, а навпаки, я вітаю добрі приватні заклади, скажімо, там Іван Іванович Тимошенко очолює вуз європейський, де, скажімо, є уже гарні фахівці готуються, є багато позитивного і в вузі Україна, який очолює Петро Таланчук. Але разом з тим у нас сьогодні є величезна кількість навчальних закладів, до речі, філій і державних вузів окремих, де просто продаються дипломи, де просто в черзі чекають студенти, особливо заочники, десь стаціонару, коли закінчиться час і вони отримують диплом, заплативши певні кошти за так зване навчання.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Пане Кремінь, чи поділяєте ви думку Станіслава Ніколаєнка про те, що ці нововведення, вірніше критерії атестації, за якими принципами треба було перевіряти вищі навчальні заклади і їх чи то зливати, чи то справді закрити взагалі, треба було прописати в законі?
Ну, наскільки я підтримую головні тези Станіслава Миколаївича, безумовно, але, по-моєму, умови ліцензування і акредитації, згідно із існуючим законодавством, це прерогатива не законодавчих актів, а нормативних актів Міністерства освіти і науки і Кабінету міністрів. І справа не в технології, справа, я ще раз повторю, в політичній волі, а вже інший спосіб, інша справа, яким чином це організувати. Повинна бути політична воля по об'єднанню вищих навчальних закладів і створенню конкурентоспроможних навчальних закладів в регіоні і тут в центрі. Політичну волю поки демонструє президент і прем'єр-міністр. Це дуже правильно. Я хотів би нагадати, що коли я був міністром, ми намагались об'єднати декілька університетів в Сумах і створити Сумський національний університет. І ви пам'ятаєте, що з цього, так би мовити, получилось, а получився великий скандал, тому що це була передвиборна боротьба, і певні політичні сили просто використали ці події для того, щоб досягти якихось своїх цілей. Я вже не кажу про те, що місцева влада в той час в Сумах некоректно проводила цей процес об'єднання і з непошануванням віднеслись до колективу одного з провідних університетів. Це також було. От. Через те повинен бути механізм, який відповідає законодавству, і цей механізм цілком під силу створити Кабінету міністрів і Міністерство освіти і науки. Ще раз повторюю, їм потрібна підтримка і громадян України, і, безумовно, вищих керівників.
490-29-05 – наш студійний телефон. Але, пане Кремінь, я хочу ще раз вас перепитати. Одна справа, коли Міністерство освіти видає якісь свої нормативні акти. Так? І це вони можуть комусь подобатися, комусь не подобатися. Зовсім інша справа, коли виноситься законопроект на розгляд громадськості спочатку, він обговорюється, потім його ухвалює парламент як закон. І в законі чітко прописано, щоб це був університет, у ньому має бути. Ну, можливо, ви ж мене зараз виправите, бо це галузь, в якій ви знаєте все. Має бути не менше 10-15 професорів, як колись дуже гарно казали, так? Має бути ось таке забезпечення комп'ютерами, має бути така площа і стільки-то кандидатів.
Пані Ірина, ви знову йдете в другорядні питання, вибачте, на слові технологію. І я хотів би сказати, ті речі, про які ви говорите, в законі не можна прописати. Тому що є музикальна академія, де одні вимоги, і є політехнічний університет. Законодавством це не прописується. Це прописується органами виконавчої влади. Да, так, після обговорень, після інших речей, але це не функції законодавства прописувати, скільки комп'ютерів повинно бути в якому університеті.
А професорів?
І професорів теж. Це не законодавство. Тому що є ветеринарна академія, є фізкультурна академія, є Київський університет імені Шевченка. Кількість професорів на різних спеціальностях повинна бути різна. Ви що, будете прописувати кожний університет?
Ну, я запитую, ви відповідаєте.
Ну,
про це саме, про ці критерії ми запитали і Станіслава Ніколаєнка. Будь ласка, давайте послухаємо, що він нам сказав.
Чітко потрібно, на мою думку, в законі записати, який повинна бути площа навчальна. А вона є нормативом визначена на одного студента. Наявність бібліотеки, наявність підручників, під'єднання до інтернету, співвідношення студент, сучасна комп'ютерна техніка. Чітко прописані умови повинні бути стосовно викладачів, кількість професорів, кількість кандидатів наук. І головне, приймати остаточне рішення потрібно не тільки по цим формальним ознакам, які можна підтасувати, підробити, а через зовнішнє незалежне оцінювання випускників. І не тільки випускних курсів, це завжди було основою. А й, скажімо, можна дивитися зрізи знань на другому курсі, на третьому, на четвертому і так далі. Було б доречно, якби державна інспекція, яка працює при Міністерстві освіти, та поєднала свої зусилля з Українським центром оцінювання якості, яке Маркевичу Юлію Лікарчук, і щоб ми зовнішнє незалежне оцінювання робили не тільки по підсумкам середньої школи, а щоб ми його робили, скажімо, по підсумкам двох курсів, коли студенти в основному освоюють теоретичну базу фундаментальну освіту. І от, скажімо, через техніки, технологи склали іспит з математики, там економісти, скажімо, там з економіки, гуманітарії з мови і комплексний такий іспит. Таким чином можна було подивитися, а чи відповідає якість знань тим критеріям, про які ми проголосили. Я мав випадки, скажімо, в одній із філій університетів у Житомирі, коли ми зробили більше ніж 100, по-моєму, 102 економіста, запитали в них, чи юристи, я вже чітко не пам'ятаю, дали їм тестування, то із 102, 100 отримали двійки. І це свідчить про те, що такий навчальний заклад не повинен існувати, він не повинен руйнувати сьогодні свідомість дітей, обманювати батьків, обманювати суспільство, викачувати кошти з кишені студента, з кишені батька. Тому при таких підходах можна, скажімо, суттєво скоротити кількість вищих навчальних закладів, але це не повинно бути метою.
Чи обговорювалося вчора і сьогодні питання, як через оцінювання якості знань виходити на питання оптимізації кількості вузів?
Пані Ірина, по-перше, ви поставили мене в зручне становище. Якби Станіслав Миколаївич тут, ми якось би дискутували.
Це не я, це пан Ніколаєнко.
Я прошу наступного разу таким чином мене не запрошувати до вашого радіо. Якщо ви запрошуєте для співбесіди з кимось, то будь ласка, щоб тут людина була, тому що незручне становище ставити. Це по-перше. По-друге, те, що Станіслав Миколаївич говорив, це справедливо. От, інша річ, я ще раз повторюю, що це не обов'язково законодавством. Ну, а що стосується питання, яке ви задали щодо Кабінету міністрів сьогодні, то це питання не стояло на порядку денному в такому конкретному варіанті. Там сьогодні прийнято було 36 законодавчих актів, які, я вважаю, абсолютно необхідні і які регулюють різні сторони діяльності освітянської системи. Що стосується, ще раз повторюю...
Які з них, на вашу думку, є от найкращими для вас, чи найбільше вас надихнули?
Для мене найкраще новий статут Національної академії педагогічних наук України. Угу. От. А 35 інших документів також надзвичайно важливі. Тому що вони дозволяють, скажімо, провести певні зміни в сфері професійно-технічної освіти, скажімо, дозволяють краще налагодити практику студентів, дозволяють переглянути штатний розпис, скажімо, дошкільних навчальних закладів, який не переглядався з 1979 року. Дозволяють ще ряд інших речей провести абсолютно конкретного характеру. Що стосується, ще раз повторюю, об'єднання вузів, ця ідея обговорювалась, але вона не розглядалась конкретно, не була на порядку денному, механізм не здійснювався. Я, наприклад, бачу тут цей механізм дещо інакше. Я бачу, коли в невеликому обласному центрі 4-5 університетів, то, на мій погляд, там повинен бути один крупний національний університет, який би об'єднав все те, що там є, без вимірів, без замірів, просто апріорі по університет 3-4-5 тисяч студентів не повинен бути. І якщо там 5 університетів по 4 тисячі, це нормальний університет 20 тисяч студентів. Причому...
Тобто рівень знань не треба оцінювати, ви вважаєте?
Пані Ірина, ну ви або не хочете розуміти мене. Я ще раз повторюю, що апріорі університет з 3000 студентів не дієздатний.
Ну це ж кількісний показник. Та а кількість... ми ж хочемо якості знань.
Пані Ірина, ви розумієте, що в такому університеті будуть кафедри по 3-4 чоловіки. Там ніякої науки немає, ніяких наукових шкіл. І для того, щоб ці наукові школи відбулися, потрібно, щоб були крупні кафедри. Вони можуть бути лише там, де крупні університети. Уже з цієї точки зору треба об'єднувати. Тому що сьогодні кращий вимір студентів, через 2 роки гірший. Так що ми через 2 роки будемо об'єднувати, роз'єднувати університети? Повинні бути створені крупні регіональні національні, якщо хочете дослідницькі університети. Ми об'єднали декілька університетів, дали їм 10 мільйонів на придбання навчальних приладів і таке інше, підкріпили матеріальну базу, створили замість 4 кафедр фізики, 1 кафедру фізики, замість 5 кафедр біології, 1 потужну кафедру біології. Хіба це не зрозуміло, що це шлях якраз до поліпшення, підвищення, до поліпшення вищої освіти. А виміри потрібно проводити після 2-го курсу, після 3-го, після 5-го. Це постійна робота, яку світ
Микола Азаров
проводити.
Сказав, що через кілька років, навіть після закінчення вишів сьогодні.
І це потрібно. Виміри постійно повинні бути. У нас, на превеликий жаль, культура вимірів в освіті ще надзвичайно низька. Ми ввели тільки зовнішнє тестування після випускного класу. Я, наприклад, вважаю, що тестування повинно бути впродовж всього навчання дитини в школі, щоб він звикав до цього типу контролю, щоб він розумів, що постійно треба вчитись, тому що завжди за кожну тему, за групу тем буде проведене таке тестування, і вчитель побачить то, як підготовлений. Тому за кордоном є ціла наука щодо вимірів в освіті. І тут безвідносно до об'єднання університетів чи роз'єднання це треба проводити.
Зрозуміло. Ви також зачепили з самого початку, потім говорили про технікуми і профтехучилища. Я просто так структурую, щоб нашим слухачам було краще. Так, прошу, воду, а я поки що нагадаю, про що, власне, йдеться. Щоб нашим слухачам було легше зрозуміти, власне, що відбувається. Так от, ми зараз послухаємо людину, яка хоче поставити вам запитання. От, і продовжимо ефір. Прошу, слухаємо.
Добрий день, Микола, Київ.
Дякую.
Значить, я трошки довго буду розповідати, але дослухайте, будь ласка. Значить, я закінчив Київський технікум електронних приладів, а потім за тією ж самою спеціальністю поступив і закінчив Київський політехнічний інститут тоді ще. Я можу сказати, що ті знання, які я отримав в технікумі, мені з гаком хватило на весь інститут. З моєї точки зору, ну, на той день, коли я кінчав, ситуація в інститутах була наступна. Приходив людина, яка була, хотіла бути викладачем. Вона писала, ну, скажімо так, ну, зошит керівництва по лекціях, який вже потім знала на пам'ять і годами це читала.
Ви про копії чи
розумію,
про техніку?
Я розумію, що треба атестацію студентів. З моєї точки зору потрібна обов'язкова атестація викладачів, з якби товхаючи їх, щоб вони розвивались. Бо навіщо вища освіта, якщо середня спеціальна освіта краще, ніж вища? Це нонс. І може, якщо у нас дуже багато некрупних вузів, може їх просто понизити статусом.
Назвати їх знову техніками?
Ні, не назвати, а вони можуть давати ну, освіту як училище, як технікум, то може їх і зробити в училищем або технікумом.
Дякую, дякую вам за участь у нашій розмові. Бачите, це якраз і співпало з тим, що я хотіла говорити про технікуми, про технічну освіту.
Щодо технікумів коледжів, я ще раз повторюю, що я їх бачу як окремою групою професійної освіти, середньої професійної освіти. Це колись була середня спеціальна, я такого поняття зараз немає в Україні. І завдання середньої професійної освіти, технікум коледжів, а також ПТУ, це забезпечити профільне навчання старшокласників за технологічним профілем. Ми не торкнулися сьогодні школи. Справа в тому, що я також піднімав це питання
це
і вчора, і позавчора, про те, що після базової школи діти йшли в профільні ліцеї. Фізмат-ліцей, гуманітарний, природничо-науковий, або, скажімо, технічний напрямок. І тоді б при такому підході ми вдихнули б нове життя в технікуми коледжі. А щодо перетворення якихось університетів у технікум коледж, ну, теоретично це можливо, але практично це дуже важко собі уявити. Досить було б, щоб такі університети, як малочисельні і слабкі, як говорив автор, щоб вони просто були включені в складу об'єднані в інші більш крупні університети.
На завершення нашої розмови я дозволю собі ще раз дати можливість послухати пана Ніколаєнка і запитати вашу думку з того приводу, як зробити так, щоб скорочення вузів не стало причиною того, щоб це була розправа з якимись нелояльними вузами, з нелояльними викладачами або з нелояльними ректорами, щоб тут не домішувалася політика.
Якщо громадськість візьме активну участь в обговоренні теми якості української освіти, якщо буде скликаний з'їзд, і в тому числі там буде розглянуто, скажімо, параметри, критерії оцінки діяльності вищих навчальних закладів, і візьмуть участь у цьому батьки, підприємці, викладачі, ректори, то абсолютно, мені здається, цей документ, ці документи будуть більш об'єктивними, більш точними, прагматичними і відповідати, скажімо, рівню життя. Інакше, скажімо, якщо це буде робити вузька купка чиновників, то там буде відомчість, там буде вузький цей характер. Такі рішення можуть нанести шкоду.
Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що президент України Віктор Федорович Янукович позавчора на громадській гуманітарній раді запропонував внести пропозиції міністерству щодо того, щоб провести черговий третій з'їзд освітян. І це дійсно слушна пропозиція, тому що другий з'їзд проводився в жовтні 2001 року, але до цього з'їзду, безумовно, треба гарно підготуватись, і я не виключаю, що на секції вищої школи, яка повинна бути на з'їзді, безумовно, повинні бути розглянуті питання, актуальні питання вищої освіти, в тому числі і механізмів, і технології об'єднання навчальних закладів.
І головне, щоб це стало на перепоні політизації у цьому процесі.
Політизації може і не
буде. Ефір завершується. Це був Василь Кремінь. Ми вам дуже дякуємо. Ваша свобода завершує свій ефір. We'll be right back.